أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المباركون، فما زلنا عند باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. لقد تناولنا بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، فلم نزل مع الأحاديث. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة أو ابن اللتبية، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله بجمل فلا أعلم فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له أرغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت. متفق عليه. في هذا الحديث حرمة هدايا العمال مطلقا، وفيه كذلك إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والإنفراد بالمأخوذ. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه الحث على كف الأذى وعدم الظلم للناس، وفيه كذلك الحث على اجتناب المعاصي والمحرمات. والحديث قبل الحديث الأخير عن وعنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. نعم، الحمد لله بدا بي مسطرات نكبر كذا ame kishi annema nyina fa ko caya ngunti Muhammadu sallallahu alaihi wasallam no ya kanu baye ana dunga wana ka sebo belagele amba fo ni islam aka fo likay amba fo ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alistamamo ame babu tahrimi dhulm wal amru bi radd al mazalim amba babu konana tushu babu minni al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ai babu misiki babu minana tonyonika ani ka tonyoni mafeng ka usigi utikila mauma kama tonyenon ka ya fanyi ni ulufe anye kurana ya dama dofo babu inga kateme ani hadisu nanoka ansame hadisu konona bita minami na wilnoe weye Abu Humaid ka hadise noe Abdurrahman bin Sa'd al-Sa'idi wala kira ka sahaba badwe radiyallahu ta'ala anhu arda alaw suantala ka jinyemba ma قال أبو حميد كنوي عبد الرحمن بن سعد الساعدي أكو استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد ألا كرا كشن ما باي أي تدبلا كتا جغو مني تين أبو عربو قبيلة لفهم أكو قبيلة أزد تين ببو أو قبيلة ألا كرا يبلا بارلا كتا دودولا كتا جغو فرانيوكا يعني استعمله على الزكاة أو تين يقال له ابن اللطبية تين تغو ديكو ابن اللطبية وديا تغوي على الصدقة على كراكو نيابلا غتا جغاو ديميني سلامي جمانا دولا فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه تمانا من النان لناك بو أوروي النسا أنناك أنا جغاو دودا على كراما كشنة مباي دوفنا كورو لنباغو لو كرافي أكو نيه أو تاي أو نيه نيرا تاي نديراما وكمان يالا كرا تورو كسوه صلى الله عليه وسلم نبلا لك تابارا لا wala ni cira fɛn dɔ la i taara min na n'o ɲɛnabɔra i bɛn'o di ni min yɛrɛ dir'i ma fana i kan k'o fana d'a tigilama ma bon aw ka fɛn filɛ nin a fɔra nin ye ne yɛrɛ ta ye mɛ i kan k'a bɛɛ lajɛlen de di a bɛɛ dilen kɔfɛ sa i bɛ sɔrɔ ka min bɛ yen i bɛ sɔrɔ k'o fɔ min dir'i ma kɛrɛfɛ nka cɛ taara ka taa dɔ di alakira ma ka sɔrɔ ka dɔ bila kɛrɛfɛ a ko o y'a yɛrɛ ta ye nka alakira y'a dɔn kuma in tɛ sababa ye kira y'a dɔn sababa t'a la cɛ b'a fɛ ka dɔ de bɔ a la e n'o tɛ i taara jaga de minɛ a bɛɛ filɛ nin e bɛ se ka n'a fɔ ko aw ta filɛ nin bɔn ne yɛrɛ ta filɛ nin nin dira n ma e dun ma baara wɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ kira y'a dɔn sɔlɔlahu alayhi salam ka d'a kan alakira kisi nɛma b'a ye alahu sondala b'a ladɔniya kira dɔ ale ni maa tɔ tɛ kelen ye donc kira y'a dɔn k'a fɔ ŋaniya dɔ de bɛ cɛ in kɔnɔ walima a b'a fɛ ka namara dɔ de kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la alakira ma ko in bila daga girin da la alakira wulila ka kutuba dɔ kɛ sahabaw cɛla faqama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala alminbar alakira wulila k'i jɔ minbaru sanfɛ kisi ani nɛma b'a ye fahamida allaha wa athna alayhi alakira ye alahu subhanahu wa taala tanu ka barikada ka tanu ni caya alahu subhanahu wa taala kan ka alahu taala mangutu k'a majamu kosɛbɛ kutuba in kɔnɔ thumma qala o kɔfɛ alakira y'i kanto amma ba'd nin kuma ɲɛbila in bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa a ko fa inni astamilu rajula minkum ala alamali mima wallani lah ne bɛ maa dɔ bila baara dɔ la alahu sɔndala ye baara min kalifa na ko n ka ɲɛnabɔ ne bɛ maa dɔ bila o baara in na aw cɛla fa yati fa yaqulu hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat li o tigilama bi ni jɔn kunna tuguni nin ye aw ta ye nin dira ne yɛrɛ ma nin ye n ka kado ye o dira ne yɛrɛ ma kɛrɛfɛ alakira ye nin kuma in fɔ sala salam ayi fa ajaluhu ala alamali alladhi ja'alallahu liyatasarufa fihi min azakawati walghanaim fa yati min amalihi fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya ilay alakira ko kishi nɛma b'a ye afala jalasa fi beyti abihi aw ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatu muna mi sigi a fa ka so kɔnɔ wala ba ka so kɔnɔ kado in ka taa da ma ye muna mi sigi nafolo in ka taa sɔrɔ ye i bilala baara dɔ de la o ni y'a ye ko nin dira n ma i bɔra de i taara min na i ka kan ka n'o de di o la parce que maa minnu bilalen don jaga baara la sariya la dɔ bɛ d'u ma o wala amilina aleha alahu sɔndala ye hakɛ dɔ bila u ye minnu bɛ taa jaga minɛ ka na dɔ bɛ d'u ma donc après sera ale yɛrɛ dɔ bɔ a la yɛrɛ ye ko nin y'a yɛrɛ ta ye nin y'aw ta ye alakira dimine ye nin kuma in fɔ munna min sigi a fa ka so kɔnɔ taara ba ka so kɔnɔ walasa kado in ka sɔrɔ yɔrɔ la ye in kana sɔ a de kan n'a y'a sɔrɔ tiɲɛtigi don walahi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighayri haqqi illa laqiya allah ta'ala yahmiluhu yawm alqiyama alakira kun kalila ala la ne alakira ni min masa min bolo a ko walahi a ma wuli maa si la aw cɛla n'i bɛ fɛn dɔ ta min t'i ka hakɛ wala ka fɛn dɔ ŋanamu k'o k'i ta ye min t'i ka hakɛ f'i ka alahu sɔndala kunbɛ n'a ye alikiyama jɔ don ni fɛn fɛn dɔ i bɛna n'a ye lahara jɔ don i ye maa o maa ka hakɛ de bosi wala i ye maa o maa ka hakɛ darake a la i m'a d'a ma diɲɛ kɔnɔ yan alakira ko walahi alikiyama jɔ don i n'a fɛn in bɛna i bɛ taa da tigilamaa ma i bɛna da tigilamaa ma yawma la yanfa'u fihi malun wala banun o don in nafolo tɛ fɛn ɲɛ den caman bɛ n bolo tɛ foyi ɲɛ adamaden o de la alahu subhanahu wa taala y'o fɔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا يعني واتقوا يوما أي حاجة. لا ليست هذه الآية. ياي الله سبحانه وتعالى وفاني يروك شامنا القرآن كوننا دون وكف على كلاك. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أكنت ما بع أو تلعن دادو ما كلي من دو نه على كلام مانتونا أبينا الكيامة جدو من كلي دو كوالي نعمة على كلام دم نبلي ربلا مية والي نعمة شين كل هرج جدو كابينا نعمة إن دالما كنا أبي نعمة كشكان كنا إبا نيوغانا كوينتي ساكورو كمتالا إبي نيامي نيوغانا كوي الله أكبر ولي نيامي من نياشي ولي سغا من نياشي ولي با من نياشي ولي شي من نياشي إنا ببنا الله ركنك أو وهكذا يروفرو بتا تمدو لامي أمي جولا لك أكل إيمان دام يأي إبو باو ببولو تيسرو لدي يأي ألا كراكو كيني نيامي منا لهو رغاء نعمة كشكام بادا إبي تمام ماو نيا كورو بيبي لاجة نعمة نيونم بيكونا إي نعمة بنا مونينيا أشويني دي دوكوي إيو ميشوين جيين كونا على كراكو كينا بنا إبا نيوكنا أو بقرة لهو خوار ما دوفونا بنا مين كلين دوكا والي مشي شوين أبي مشين تاكا دا كونا نو بنا مشين مي مشي كشكام غازان في فو مشين بيكولي أبولو أو شاتن تيعر والما من جلنا قوالي سقاشين ولا بغرني فو ب كل يكنا يرب بغرني قنت ما شطرا على كراه وفصل صلى الله عليه وسلم أبي بغرني كشكان كي يبولي ببي كن جاكي لجع وبعدو كي نشيندي وهكذا ويبو ينو بتي جل الله هركن عنكوي يرى على كراه وفو يعني من ظلم قيد شبر توقه يوم القيامة dugukolo fana la kira fo ni maa mi shibiri nye kelen de nganamu dugukolo la la harajo da la usunta la ba tike fo dugukolo wolo vlana na kasora ka dati kila maku iye femi nganamu ino bina la harajo iye wali femi nganamu akira wali telefon wali portable mi ni ashe wali naflo mi ni ashe feo fengo ni nganamu iya tikila maa tonyo kaka fenta yoro dushka shibi ka tikila maala ibina ni ka sabara nyuma ibe bo misri dala iba sura tara la harajo de no bina koy eba ba mina tigala kana fana fuka hake siga tigala mama jengo na amba anyagami ka di nyoma suro banya bi ngala harajo do tato ide ye walita minta na tigala mata kalama iba takata tikinyi ni abita da tikima yai don kray ni kuma info ثم رفع يديه حتى رؤي بياض ابطيه وكف على كرا تغفل جانسان في فوي على كرا كمان كرولاي كرا تغجاني فقال على كرا كانتو اللهم هل بلغ الا يلمن يتشي لا سوا نيا لا سرا نيمي ول ميشي شوي مي ول با شوي هل مثل نيا شوي لا هرجو دو كينا بتا لا هرك نكا حكيتكي بك حكي بداما ابي حكيتكي بك حكي بداما نين كرو دي ان ان جانتون يرلا angan kolosh ala kira duye chilasi ala kira duye ni lasa made am fem fem bia anyeni kumaime la la made lika mega koro wal man dilaka me anyina nako nga fleni de muttafaquna alay hadithu kena mando fana abi bukhari kono abi muslim kono sika foitala ala kira ni kumaime lasa de koro wali fem angan janto ola ni be fem fem ta ajeni na tikila ma fede ikana jo fena de ikana jun fena ni be fen fen ta a jenye na tikif na sona ka dima fa lillahi alhamd na ira ma dima okmana toy ore da ka dila de okmana ala kirani fanye ambele gele kan jantonna ne minga barado anga tubi katala usantalama haketigi min na ya ka haken ngana kini hadisu in folen ko fe min dale mboka yani imam an-nawawi ka tartibula ore ni ale ni hadisu in fo ko fe min dale mboka okoro ni maami ye ninkɛ ka tɛmɛ i kan ka yafa ɲina tigila ma fɛ diɲɛ kɔnɔ ya o de la na ni hadisu ye mun nana abu huraira kɔnɔ ani nabi sala salam qal man kanat indahu mazlamatan li akhihi min irdihi aw shay'in minhu falyatahallalhu minhu alyawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham ala kira ko kishinama baye ni maamin kelen do ki balma silamɛ tɔɲɔ wala ki balmat yani imbo nyogon tonyo ka am adambela iya neni wal may donakuna wal mayala gush wal ma aw shay'in wala kira fen fen islam nyogon wali hadama de nyogon imbo nyogon niya tonyo fen fen na ika ya fanyina fe gien kuna yande ika ya fanyina fe gien kuna ya qabla an la yakuna dinarun ka kon donye domini nafolotina ki bolo eno dinarutina ki bolo wala dirham dorme kene wo shogoletina ki kun domi ya fanyina tike fe gien kuna de ni de la ka ka fin chuin ni bisega sigama sigama ni bisega sigama asigama ni bisega ya fanyina fe ya fanyina fe ode kabsa de gien molo ya o kafsa Allah rata ide en na ci na mayre ado kasa a cerala e bi ta fe dron a ibe haketo dem balmake ne de lakay kan in feinta de na soro cerala limani akun tena wal mane kun ta do nganna na do ka fo femin do ja he ko no gonte ma nyini fa ala kamay ka ya fama o na soro nu ya feinta nye ma segi ma na soro ajrubi don kana mina sare ci wawrela ikonika ayafa nyina tila mafe gien kona ala kira yo de fanye de yani donga se domini na folotna ki bolo dirhamutna ki bolo dinarutna ki bolo ala kira ko dong fin mina sara jumena in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamati na asraka fo barany mande bi bolo ikira barany mankelay ukhidha yani in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamati ni barangiman bi bolé kelino kam minu tonyo uluka tonyo ni debi takawi ka barangimaina ye tonyo ni hakemiki yoro do na floti fenye denti fenye ye ma minu tonyo ye ma minu nga haken daraki ni ma ya fanyinu fe gien kona imuga hake segu ma gien kona okmana hake bina bo jumende la lahara na floti de abina boy ka barangiman de la ka diati kila mama tonyo ni hake wal mashwini fain hake o de bitiga ka bika barany mana ko do tikila mama hake tigi be ka hake be dama hanna sura sabaradu o be hake ma o barany mama bitiga ka bika barala ka dama yai zombi fain fain tay kun ala ka do anu cha ala ka kishu toroma abe saraga e ko abe bina fain do nye la harajodo mi halalatu abe ayi ka fain ta tunna ho giyen ko e ko la harajodo o fain mina fain do nye kadaka aka bara iman do bina farika barak imu go bala o donga teme nana na fendi majin kuna ya rabbalaka dafla toyi okmana sa ala kira ko wa illam yakun lahu hasanatun ona soro bara iman to tigira ma bolo do tonyo ni kelain na asra ka fo bara iman ira tabulo aka slama ira titi ina fa me gien laba watmin slama ya ambolo bolo ko fe fein aka seliti ta ka fois sadri amugo irata ala kola na asro baran ma irata ti la mabulo yelma hake mina totewa mi e wali haketa baran ma irata bulo islamen nyuma irate wal maslama irate atna tote hake ngoni bi abidat kima ala kira ko ukhidha min sayiati sahibi fa humila alayhi ay minga hake daraki uka bara chugudo yoro amana ke chugudo ibi jurumudo ke uka jurumudo bi takada to nyini kala en kunai na soro baran mankela do aka tonyoni wala ka fenchene o hakere bibi ka baran yumana na soro era te baran yumangela yi nyuma era tibulo iye min tonyo o ka jurumudo debi takabu aku ka da etikina mankula Allahu akbar rawahu al-bukhari ni hadithin fana ya hadithu kena mai fana be bukhari konnana o de lambal maw o be nyina fe hakew o ka sege utigira maw ma jien kono ya ka kon la harajo don yede anga ya fanyini nyon fe anga ya fanyini nyon fe surtout c'est les doyen we occasion ya fab se ga nyini nyon fe ay bi se ga fa ay la la ta toro ere me ni afa ay wati werala ab se ga ka ba tikila ma toro tara selima folla karsa chene de la gani kele bi afa ma de ay bi anga sili doyo na nyi wana wa hakada hadithu min damoka wa ya abdullah ibn amr ibn al-as ka hadithi alaka jemba ma ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه عبد الله بن عمرو بن العاص على كراك صحابدو انا فا بلغلي صحابي على كنيبو فلاما ايني حديث من كبالا كرا لا قالا كرا كو كشنه ما باي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي alakira ko silamɛ silamɛ dafalen silamɛ ɲuman o de maa ye silamɛ to kisira ka bɔ min dala ne tɔɔrɔ ma a t'a silamɛ a tɛ a adamaden ɲɔgɔn neni a t'u danga a t'u kɔrɔfɔ a ti namimaya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ti tiɲɛni dɔ u ni ɲɔgɔn cɛ wa hakaza silamɛw tɔɔrɔ kisira ka bɔ min tɛgɛ tɔɔrɔ ma a ti dankari u kunna ni bugɔli ye a ti dansɔgɔ k'u kunna a t'u jogin wa a t'u ka nafolo ta k'a sɔrɔ u ma diɲɛ d'a ma o de ye silamɛ ɲuman ye silamɛ dafalen alakira ko ten sɔlɔ sala silamɛ ɲuman de maa ye silamɛ to kisira ka bɔ min dalanen tɔɔrɔ ma silamɛ to kisira ka bɔ min tɛgɛ tɔɔrɔ ma a da tɛ tɔɔrɔ lase a silamɛ ɲɔgɔn ma a tɛgɛ tɛ tɔɔrɔ lase a silamɛ ɲɔgɔn ma alakira ko o de ye silamɛ ɲuman ye ala ka n'aw ko ye walmuhajir ɔ hijirakɛla o bɛɛ tɛ k'a fɔ hijira bɛɛ tɛ n ye n ka dugu bila ka taa dugu wɛrɛ la ka taa alabato ye alakira ko hijirakɛla ɲuman dɔ fana ye jumɛn man hajara ma naha allahu anhu mɔgɔ min y'i tigɛ ka bɔ fɛn na ala y'i bali ka bɔ fɛn min ma o de ye hijirakɛla ɲuman ye mɔgɔ min y'i tigɛ ka bɔ fɛn na ala sɔnna i bali ka bɔ fɛn ma n'i y'o to yen i tigilama bɛ hijirakɛla ka baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ hadisu laban o fana minɛna ka bɔ a fɛ yani abdullahi ibn amr ibn al-as a ko kana ala thaqali nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun yuqalu lahu kirkira alakira kisi nama b'a ye ko alakira ka donu kunna cɛɛ dɔ kun bɛ u kun b'a fɔ a ye ko kirikira o de kunba alakira ka minɛw kɔlɔsi jahadu dɔ senfɛ ni ma filin da dɔ uhudu kɛlɛ dɔ alakira ka bamuru bilale dɔ mina min kɔnɔ n'a ka fɛn caaman finuw b'a kɔnɔ ye fɛn caaman b'a kɔnɔ silamɛ dɔ yɔrɔ fana ta b'a kɔnɔ min kelen dɔ k'o kɔlɔsi cɛɛ yi tɔgɔ ye ko kirikira ale yɛrɛ kunba alakira ka ɲamɛ da juru minɛ ala y'a kɛ cɛɛ yi fagara kɛlɛkɛyɔrɔ la ye famata faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa fi nnar sira dɔ fɛ ko sahabaw nana alakira fɛ ko tare tare bɛ kirikira ye koyi ka da ka fagara k'a sɔrɔ a bɛ ka alakira dɛmɛ yɔrɔ kunnaja kɔn tɛ tɛmɛ o kan anw ka jate la mɔgɔ min bɛ ka n ka alakira yɛrɛ ani hadimi ɲɔgɔnya a bɛ ka n ka baara kɛ alakira de sallallahu alayhi wa sallam a bɛ ka alakira ka ɲamɛ dajuru minɛ a bɛ ka n ka alakira ka don minɛn kɔlɔsi sahabaw nana ko tare tare bɛ kirikira ye k'a taara alijinɛ kɔnɔ kira ko k'a bɛ jahanama kɔnɔ kira ko k'a bɛ jahanama kɔnɔ ka da k'a ye fɛn dɔ ŋanamu a bɛ ka n ka ɲaŋata n'o ye sahabaw dabali banna fadhahabu yanzuruna ilayhi sahabaw taara ka taa lajɛ kira ye nin kuma in fɔ kira tɛ kuma a kun fɛ munna ala kira ko k'a bɛ jahanama kɔnɔ u taara ka taa cɛ dalen lajɛ a salen su tɔw cɛ la fawajadu aba'atan qad ghallaha tara sura fini do kuma bula kelen do kamin shen ka bala kira kamin on fini mugu do be a kelen do kode nganam o dono ne kira sobe ka la seta sumana ha o de koro angan koloshi angan koloshi ala kira ko ndi kira sobe ka la seta sumama ayo min nganam ka bala kira fi don jamana ngona ala ka hakini mandama tonyenu ko ni nyonye me fam bala gele fi tɔɲɔni ɲɔ ɲɛmɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ fantan wo setigi wo bɛɛ bɛ dɔ kɛ illa ma rahima rabbi fo ni ala hinɛna maa min na tɔɲɔni dun bamananw ka kuma don an y'o fɔ kunu ko ni ye hakɛ mɛnɛ k'a tamɛ bere kɛnɛ tigɛ la koyi wa a bɛ taa bere min tigɛ n b'a fi ɲɛna fariya dan don ala ka hakiliman d'a ma ala ka hakiliman d'a ma an bɛ alahu subahanahu wa taala deli hadisu min n'an bɔra k'o fɔ ala k'o faamuya d'a ma ala k'o faamuya d'a ma yamariya kan minnu b'o kɔnɔ an b'alaw ta la deli o baaraw kɛli ala ko nɔgɔya ye balile kan minnu b'a kɔnɔ an b'alaw ta la deli ala ka ne silamɛw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma ya rabbal alamin an b'alaw sɔn da la deli tɔɲɔni an'a nasira bɛɛ lajɛlen ala ka ne silamɛw bɛɛ lajɛlen kisi a ma ala ka labanko ɲumanya d'a ma ala k'an balo silamɛya kan ala ka limaniya d'a ma اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبصر فتحه ونصره وهدى ونعوذ بك من شره وشر ما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.